Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорандери Вој Уоранг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денеска, 7 април, со вас ќе биде Маргарита Василева и во денешната програма ви носиме преглед за федералната кампања до сега. Повестите на SPS во извештајот од Македонија, уште една загуба, пожарот во дискотеката во Кочани ја однесе и 60-та жртва. Во саботата во Кочани се одржа мирен марш на стотици граѓани кои бара расчистување на случајот и одговорност од виновниците. Извештајот ќе го емитуваме по 15 минути. А на седмиот ден од федералната изборна кампања двете големи партии се огласија во Западен Сиднеј, фокусот на Лејба останува на здравјето, додека коалицијата ги промовираше мерките за трошоците за живот. И повеќе од 20.000 демонстранти се собра во Вашингтон со истовремени собери одржани во сите 50 американски држави и низ Европа. Протестите наречени Hands Off обединија преку 150 групи за застапување кои се противат на големите кратења на председателот Трамп. А кон крајот на нашата програма ќе продолжиме со одбележувањето на 50 годишнината од постоењето на SPS Радио преку презентирање на архивски разговори и прилози од поранешни средби на македонската програма. Денес продолжуваме со серијата разговори со брачниот пар Орце и Снежана Стевковски и нивното следење на некогашните воени кампањи на Александар Македонски. Тоа се главните содржини за 7 април. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS. Денешниот билтен го пренесува Ана Абрамовска.
Од денешниот билтен, Питер Датон признава дека коалицијата сгрешила со политиката за работа од дома. Американските власти велат дека повеќе од 50 земји посегнале за разговори во обид за отстапки и исклучоци од тарифите. Пожарот во дискотеката на смртта во Кочани ја однесе и 60-та жртва. Коалицијата вели дека ќе ја укине својата изборна политика за укинување на аранжманите за работа од дома за јавните службеници и го промени својот план за 41.000 кратења на работни места во Комонвелтот. Наместо да продолжи со намалување на работните места преку принудни отпуштања, сојузната јавна служба ќе биде намалена преку природно трошење. Во изјавата, портпаролката на опозицијата за финансии Джейн Хјум вели дека партијата ги слушнала повратните информации од заедницата и сега верува дека флексибилните работни опции, вклучително и работата од дома, се начин за зголемување на продуктивноста на работната сила. Лидерот на коалицијата, Питер Датон, изјави за Канал 9 дека отпрвин погрешно ја сфатиле политиката. Но сега е време да се оди напред.
We're listening to what people have to say. We've made a mistake in relation to the policy. We apologize for that and we've dealt with it. But we're not going to be framed up by a prime minister who's got a real problem with the truth. What we've said is that we've listened to Australians and we've made it very clear that work from home is a reality for many people, for our friends, for people in our workplace, and we're supportive of that. So Labor tried to twist it into something else, and I think we just clarify our position today.
Полициската комесарка на Нов Јужен Велс, Карен Веб, ќе биде сослушана денес како дел од парламентарната истрага за караван наполнет со експлозиви, пронајдени во северозападниот дел на Сиднеј во јануари. Список на адреси на еврејски институции, пронајдени внатре, заедно со антисемитски пишан материјал. Полицијата минатиот месец вели дека инцидентот бил лажен терористички заговор со врски со организиран криминал. Денешното рочиште е прво во парламентарната истрага на Нов Јужен Велс, чија задача е да го испита инцидентот со караванот и последователно усвојување на спорни закони насочени кон расна и верска омраза. Високи функционери на администрацијата на Доналд Трамп велат дали американскиот председател Доналд Трамп е отворен за преговори за новите тарифи објавени минатата недела, зависи само од него. Американските власти велат дека повеќе од 50 земји посегнале за разговори со обид за отстапки и исклучоци. Господин Трамп инсистираше на тоа дека неговата политика никогаш нема да се промени. Тој објави на социјалните мрежи, цитирам, «Ке победиме, но нема да биде лесно», затворен цитат. По високите стапки треба да се соберат, почнувајќи од среда, воведувајќи нова ера на економска несигурност без јасен крај на повидок. Секретарот за финансии Скот Бесет изјави за NBC Meet the Press, секоја одлука за трајноста на тарифите е одлука на председателот.
Created maximum leverage for himself, and more than 50 countries have approached the administration about lowering their non-tariff trade barriers, lowering their tariffs, stopping currency manipulation. And you know, they've been bad actors for a long time, and it's not the kind of thing you can negotiate away in days or weeks.
Овој месец ќе се одбележат 50 години од крајот на Виетнамската војна и извонредната спасувачка операција на бебиња и деца од виетнамските сиропиталишта. Околу 3000 деца беа пренесени со хеликоптер, од кои 281 патуваа за Австралија, во она што е познато како операција Baby Lift. Најмладите беа ставени на летот во картонски кутии. Доктор Индиго Вилинг беше посвоен од Виетнам 3 години пред операцијата Baby Lift. Незиното истражување ги обелодени сложените последици на повоеното посвојување меѓу државите. Таа вели дека многу од децата посвоени во семејства кои биле претежно англо-австралиски се соочили со предизвици со расизам, идентитет и припадност.
Some of the findings, I think, though, from my research that really were quite sad is the isolation and loneliness that a lot of the Vietnamese adoptees felt growing up, not knowing other Vietnamese people, even if it was adoptees. And then this double blow when they did find Vietnamese people that they didn't connect because they didn't know the language and the culture necessarily. So it was like a sort of like a double loneliness.
Четворица работници се повредени во уривање на рудник за јаглен во јужниот дел на Сиднеј. Двајца од тие работници остануваат во болница, во стабилна состојба, по колапсот во паркот Даглас, за кој властите се сомневаат дека бил предизвикан од излив на газ во неделата наутро. Регулаторот за ресурси во Нов Јужен Велс започна истрага за колапсот. Сојузниот министер за вработување и односи на работно место, Мари Вад, вели дека тоа е подсетник дека сите австралици заслужуваат безбедно работно место.
I know that the New South Wales regulator is now going to be investigating. We look forward to seeing the investigation results, but right now I think what we need to do is focus on the workers, their families and their colleagues, and everyone will be wishing them the best.
Бројот на загинатите во пожарот во дискотеката во Кочани на 16 март се искачи на 60, откако во петокот во Литванија, каде што беше на лекување, почина управителот на дискотеката Пулс Александар Кардаковски на возраст од 29 години. Според лекарите, причината за смртта било тешкото оштетување на дишните патишта. Министерот за здравство Арбен Таравари информира дека во странските центри на лекување остануваат 69 пациенти. 20-тина биле приклучени на апарати за дишење, а тројца се многу критични. Во македонските болници на лекување остануваат 9 пациенти. Според информациите од здравствените власти, поголемата трагедија во Кочани беа хоспитализирани 193 повредени, а 118 се пуштени на домашно лекување. Француската крајно-десничарска лидерка Марин Лепен одржа митинг, уверувајќи ги своите поддржувачи дека планира да поднесе жалба на судската одлука со која и се забранува да се кандидира за функцијата на 5 години. Митингот во центарот на Париз доаѓа 6 дена по судската одлука со која беше прогласена за виновна за проневера на средства од Европскиот парламент за домашни политички обврски. Лепен се подготвуваше да се кандидира за председател по четврти пат во 2027 година.
C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher.
This is not a court decision. It's a political decision. So now I should be eliminated from political life without any possible recourse, in the name of a so-called disturbance of democratic public order, a concept purely and simply inverted for the occasion. This political decision has not only flouted the rule of law, but also the state of democracy.
Хуманитарните агенции велат дека дождот ја влошил хуманитарната ситуација по смртоносниот земјотрес во Мјанмар. Комбинацијата од незабележителни дождови и екстремни горештини предизвикува страф од епидемија на колера, бидејќи преживеаните од земјотресот кампуваат на отворено меѓу урнатините и отпадот. Глобалниот лидер на Светската здравствена организација за колера, доктор Филип Барбоза, вели дека глобалниот пораст на колера досега има однесено 1300 жртви оваа година. Доктор Барбоза вели дека болеста може брзо да се прошири во Мјанмар, кој веќе се соочува со проблеми со појава на болести во изминатата година.
The recent earthquakes pose a risk to further fueling the outbreak of cholera and other diarrheal disease. Since July 2024, 12,000 acute watery diarrhea cases were reported from the country, including in the Mandalay region, which has been very severely affected by the earthquake.
Второ дете почина од ципаници во Тексас, каде во последните недели се регистрирани стотици случаи на оваа болест. Смртта го натера американскиот министер за здравство Роберт Кенеди Џуниор да планира патување во државата за да присуствува на погребот. Долгогодишниот скептик за вакцини во својот непосреден одговор по првата смрт од ципаници во февруари рече дека ваквите епидемии се вообичаени. Но застапниците велат дека растечкиот скептицизам за вакцини резултирал со делови од места со невакцинирани или недоволно вакцинирани лица кои се плодна почва за инфекции. И од најновата курсна листа за денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,60 американски долари и 33,65 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,75 македонски денари, а пак 1 евро за 61,12 денари. И временската прогноза за главните градови утре во Перт, сончево 27 степени, Аделејд разведрување 23 степени, во Мелбурн повремено облачно со температура до 19 степени, Хобарт облачно 18 степени, во Камбера повремено облачно со максимална температура до 22 степени, во Сиднеј врнежиот дожд 23 степени, во Бризбен облачно со максимална температура до 28 степени, во Дарвин врнежливо со максимална температура до 34 степени и Алис Спринг сончево со максимална температура до 30 степени.
Тоа беа вестите на SPS со Ана Аврамовска. Следуваат најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извеште од Македонија. Пожарот во дискотеката во Кочани ја однесе и 60-та жртва. Во саботата во Кочани се одржа мирен марш на стотици граѓани кои бара расчистување на случајот и одговорност од виновниците. Во други вести од Републиката, владината коалиција е стабилна, тврди премиерот Мицковски, а СДСМ вчера за свој лидер повторно го избра Венко Филипче. Подетелно од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Бројот на загинатите во пожарот во дискотеката во Кочани на 16 март се искачи на 60, откако во петокот во Литванија, каде што беше на лекување, почина управителот на дискотеката Пулс, Александар Карадаковски, на возраст од 29 години. Според лекарите, причина за смртта било тешкото оштетување на дишните патишта. Доктор Небојша Настов, директор на клиниката за хирурски болести Свети Наум Охридски, за медиумите рече:
заради оној дел од пламенот, односно оној дел од чадовите кој што ги вдишал, доаѓа до оштетување на внатрешните, значи, дишни органи, што е потврдено од страна и на колегите во Литванија во разговор значи со нашите анестезиолози при брифирањето за здравствената состојба на пациентите.
Министерот за здравство Арбен Таравари информира дека во странските центри на лекување остануваат 69 пациенти, 20 биле приклучени на апарати за дишење, а тројца се многу критични.
Овие три пациенти што ви ги кажувам се во релативно тешка состојба што ни се не известува дека е сосема критична состојбата да се разбере.
Во македонските болници на лекување остануваат 9 пациенти. Според информациите од здравствените власти, поголемата трагедија во Кочани беа хоспитализирани 193 повредени, а 118 души се пуштени на домашно лекување. Во саботата во Кочани се одржа мирен марш на стотици граѓани во чест на сите загинати, главно младинци од градот, потоа од Чешиново, Облешево, Зрновци, Штип и Македонска Каменица. Маршот почна во паркот на Револуцијата во 12 часот и 5 минути како символ на задоцнетата институционална реакција, продолжи Контрговскиот центар, пред кој застанаа и пред капулето на газдата на дискотеката Пулс, а потоа се упатија кон Обштината Кочани, кон полициската станица и кон Основниот суд и обвинителството. Задржувајќи се кратко пред институциите, родителите упатија прашања за одговорноста на надлежните и побараа правда за своите деца.
Кој го уби мојот херој и кој го пепло со тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца.
17 години детечко. Што знае, ништо живото не видел. Нема што да кажам, немам коментар ништо. Никој пат не се случува оваа катастрофа, ви деца, с млади деца, се испртиви ги е поише да се провеселат, да идуваме се мртви. Истоки, одговарат сите.
На транспарентите што ги носеа родителите пишуваше ова не е несреќа, ова е убиство. Коруптивниот систем ги уби нашите деца и друго. Тие тврдеа дека ако сите институции си ги извршувале своите задачи, до трагедијата немало да дојде. За трагедијата во Кочанската дискотека се осомничени 33 лица, од кои 28 се во притвор, од нив 17 се полициски службеници, началници на СВР Штип и ОВР Кочани, како и градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, кој пред 3 недели даде оставка, а истрагата се уште е во тек. Трагедијата во Кочани била во фокусот на петочната средба на председателката Гордана Силјановска-Давкова со бугарскиот председател Румен Радев во рамките на состанокот на Акаба процесот Балкан 3 во Софија. Оддавајќи му признание на Радев, председателката истакна дека тој бил првиот председател што и се јавил утрото по трагедијата во Кочани и понудил секаков вид помош. Во изјавата за медиумите Силјановска-Давкова ја истакна важноста на солидарноста и хуманоста во овој, како што рече, ужасен свет. Давкова рече дека за време на престојот во Софија ги посетила повредените во пожарот што се лекуваат во болницата Пирогов.
Бугарскиот напредок или прогрес е и наш, дека регионалниот напредок е и наш. Се разбира, ние ги представуваме. Мојот легитимитет граѓаните, мојот легитимитет извира од граѓаните и аз, како професорка по уставно право, не можам да заборавам на теоријата на мандатот дека имам право да го правам она за што сум добила мандат на изборите од граѓаните. Но се разбира дека тука се можни компромиси и аз очекувам да исчекориме.
Освен за трагедијата на средбата, се разговарало и за одблокирање на евроинтегративниот пат на земјава. Двајцата председатели заклучиле дека се необходни почести средби. Председателката рече дека се можни компромиси и дека очекува исчекор во однос на ова прашање. Билатералните спорови да не бидат пречка за остварување на колективните цели, рече премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање на состанокот на парламентарното собрание на НАТО, што се одржува првпат во Македонија. Мицкоски пред шефовите на парламентарните делегации рече дека државата направила многу отстапки, но дека ја покажала својата лојалност кон вредностите во кои се уште веруваме.
Од друга страна, не секогаш го добиваме она што го очекуваме. И таквата лојалност спрема нашите заложби се исполнувала. Тоа е чувството кое го има секој еден кон нас и секој еден граѓан. Мислам дека е важно да се знае ова. Ниту пак треба да се сокрие ова горко чувство кај секој еден македонец каде да се наоѓа во светот. Сметам дека треба да се размисли за воведување на механизми каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел.
Парламентарното собрание на НАТО број 281 делегат од 32 земји членки на Алијансата, како и делегати од други земји и парламентарни собранија и делегации од Европскиот парламент. Одговарајќи на новинарски прашања, вчера Мицкоски рече дека владината коалиција е стабилна, откако во јавноста протекува информации дека коалицијата со вреди се распаѓа.
Владата функционира обединето, единствено. Оваа влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска подршка во рамките на Македонското собрание. Реално 78 партеника ја подржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да ја оставиме владата да работи како што е.
Покрај него, на настанот беа и двајца членови на коалицијата Вреди, Изет Меджити и Билјал Касами, но тие не го дополнија коментарот на премиерот. Премиерот изрази оптимизам за текот на настаните откако американската администрација објави дека за македонските производи што се извезуваат во Америка се воведуваат царини во висина од 33%. Мицкоски рече дека владата е во постојана комуникација со State Department-от. Пред неколку дена владата најави дека ќе настојува со САД да се постигне договор за слободна трговија.
Со нашиот стратешки партнер, Соединените Американски држави, сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кое што го предводи Хауар Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со State Department-от, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел, едно од темите беше и оваа. На дневна основа работа тимови и телефонски се случаме и разговараме, очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија.
По воведувањето на царините за македонските производи, на удар ќе се најдат индустријски, но и земјоделски и прехранбени производи што се извезуваат од Македонија во САД. Досегашниот председател на СДСМ Венко Филипче доби нов 4-годишен мандат за лидер на партијата на вчерашните внатрепартиски избори на кои беше единствен кандидат. Во говорот по изборите Филипче рече дека ќе ја обнови партијата и дека предстои тешка борба против владата на ВМРО-ДПМНЕ, знам и вреди.
Имаме уште една тешка друга борба, а тоа е да се бориме против оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ, знам и влен. Која што во изминатите 10 месеци само покажа дека ниту знае, ниту умее да се справи со проблемите. Дека се што кажа, се излажа дека не испорачаа ниту едно ветување. Понеспособна влада држава немала никогаш до сега.
Филипче првпат беше избран за лидер на СДСМ на партиските избори во јуни лани, што се одржа откако тогашниот премиер Димитар Ковачевски поднесе оставка. Вчера во попладневните часови речиси цела Македонија беше зафатена со врнежи од снег и во Прекин се најдоа неколку сообраќајни правци, како на пример Гостивар Кичево и Маврово Дебар. Снегот ќе им нанесе големи штети на овошните насади што беа во интензивно цутење, велат овоштарите.
Бране Стефановски извести од Македонија за денес 7 април. Извештај од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian. Разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Останете за актуелности од Австралија и светот, а на крајот и на разговор за патешествијата на Александар Македонски преку авантурите на брачниот пар Орц и Снежана Спировски. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Една мала исправка. Следниве прилози се исклучително посветени на федералните избори во Австралија. Гласачкото ливче има доста разновиден избор, но во денешниот прилог објаснуваме кој всушност може да стане политичар и да се најде на изборното ливче. Ана Аврамовска го пренесува денешниот прилог на SPS News.
Да се биде политичар е работа. Но процесот за добивање на оваа работа е малку поразличен. Не се пријавувате, туку ве избираат. И нема гаранција дали ќе бидете вработени повеќе од неколку години поред. Професорот Лук Бек од Универзитетот Монаш вели дека како и за секоја работа постојат критериуми за тоа кој е квалификуван за оваа професија.
The Constitution sets out some basic rules around qualification for members of parliament and importantly disqualifications for members of parliament. The basic rule is you have to be 18 years of age and an Australian citizen. But then there are some disqualifications and in recent years we have seen some of those play out.
Постојат само неколку критериуми кои не дозволуваат некој да биде избран како политичар. Не можете да бидете јавен службеник, да се извршиле предавство, да сте обвинети или да чекате казна за престап за кој има казна поголема од 12 месеци, да сте банкротирани или пак да имате било каква верност кон странска сила. Последниот дел е проблематичен, затоа што баш ова ги дисквалификува двојните државјани. Од 2017 година, 15 претеници и сенатори беа вовлечени во така наречената сага на секцијата 44, наречена по делот од Уставот која дефинира дисквалификацијата за номинација како кандидат. Професорот Бек вели дека ова не било намерно.
What made it more complicated was that in most of these cases, these people did not know that they were citizens of the UK and New Zealand, which were the two common ones, because whether you're a citizen of a foreign country basically depends on the law of that foreign country. And so you might effectively inherit a foreign citizenship without you ever realizing.
Од тогаш, никој друг не бил условен под секцијата 44, иако тоа понекогаш се спомнува во парламентот. Додека за некои земји е лесно да се одречеш од државјанството, за други тоа не е случај. Како и за независната сенаторка Фатима Пајман. Таа е родена во Афганистан и покрај тоа што се обратила во амбасадата на Афганистан во 2021 година за да се откаже од своето државјанство, незиното барање не било процесирано пред да се вратат талибаните на власт. Од тогаш, сенаторката Полин Хенсон повика владата да го испита незиниот статус на државјанство. Професорот Бек вели дека не сте автоматски дисквалификувани ако вашето државјанство не е формално откажано. Тој додава дека Високиот суд објаснува дека треба да ги преземете сите разумни чекори за да се откажете од своето странско државјанство пред да се номинирате. Освен ако тоа е невозможно поради било која причина, или затоа што странската земја не дозволува одрекување. Во тој случај треба ефективно да напишете писмо кое вели, иако правно не ми е дозволено да се откажам, сепак јас се откажувам.
The High Court has said that you have to take all reasonable steps to renounce your foreign citizenship before nominating, unless that's for some reason effectively impossible to do. Either because that foreign country doesn't allow renunciation, in which case you have to effectively write a letter saying, even though legally I'm not allowed to renounce, I nevertheless hereby renounce. Or in, say, a case like Afghanistan, where it's just physically impossible to do so. If there's some level of impossibility to renounce, then in that those kinds of situations, having taken all reasonable steps before nominating is sufficient.
Овие правила изгледаат малку старомодни. И можат да бидат променети само со референдум, бидејќи се дел од уставот. Професорот Бек вели дека има причина за тоа.
The rationale for these is slightly different. The common thread is that so that all members of parliament have a sole loyalty to Australia and to their role as parliamentarians. The logic being if you're a dual citizen, you might have a split allegiance. Now, in today's modern world, we probably don't think like that quite as much, but in the 1890s that's how people thought.
Со банкротството, идејата е дека луѓето може да бидат поотворени за подкуп, додека јавните службеници треба да ја напуштат својата работа за да обезбедат дека нивната лојалност е кон нивните избирачи, а не кон извршната власт. Така, со толку широк спектар на луѓе, кои можат теоретски да бидат политичари, кој всушност ја добива работата.
Your typical federal politician is a man, a white man in his late 40s or 50s who has had a career either in the law or in politics or in finance before coming into parliament. That's not to say that we don't have a great deal more diversity in parliament now than we have in the past, and so that typical picture we hope is slowly changing over time.
Тоа беше Ема Доусон, извршен директор на прогресивниот think tank Per Capita. Тие спровели истражување во демографијата на сојузните политичари. Таа објасни дека типичен сојузен политичар е обично маж, бел маж, во доцни 40 или 50 години, кој имал кариера во правото, политиката или финансии пред да влезе во парламентот. Што таа додава, не значи дека немаме многу поголема разновидност во парламентот сега, осколку што имавме во минатото. На крајот на минатата година, 45% од политичарите се жени, околу 4% се абориджини или жители на теснецот Торес Стрейт, малку повеќе од општата популација. Помалку политичари се од неанглиско говорно потекло во споредба со остатокот на Австралија, а пак помалку се родени надвор од Австралија. А кога станува збор за возраста, тоа е прилично ограничена. Голем број се на возраст од 45 до 60 години. Една од најголемите разлики е во образованието. Политичарите се скоро три пати поподготвени да имаат високо образование. Господја Доусон вели дека ова е малку загрижувачки.
When we look at what those qualifications are, a lot of them are in law or economics or fields that are directly relevant to lawmaking, to legislation and to understanding and managing the economy. And so there is a fear among some people that being a politician has become a profession rather than a representative act that one does on behalf of the community.
Но за да водите кампања, ви треба и време, и пари. Ако се надпреварувате како дел од политичка партија, треба да победите на претходната селекција за да бидете вклучени на гласачкото ливче. Овој процес може да трае со години и бара години работа за да добиете подршка во локалната гранка, преку волонтирање за партијата и изградба на вашата позиција во заедницата. За независните ви треба многу пари за да водите кампања и обично голема група на луѓе кои ќе волонтираат да ви помогнат. Господја Доусон вели дека ова е дополнителна бариера.
It's not cheap to run a campaign for parliament. So if you think about what's required to build that profile in your community, to campaign for months at a time, to try to take a seat from a sitting politician, you really need to have some independent source of income in order to be able to do that. If you're relying week to week on a paycheck, that's not something that's going to be open to you.
Овој прилог за SBS News го подготви Ранија Јалоп.
Продолжуваме со прилози за федералната изборна кампања 2025. На седмиот ден од федералната изборна кампања, двете големи партии се огласија во Западен Сиднеј. Фокусот на Лајба останува на здравјето, додека коалицијата ги промовира мерките за трошоците за живот. Повеќе од прилогот на Ранија Јалоп за SBS News.
SBS Radio.
I've got a soft spot for the Tigers as well, of course.
Like, yeah, good man.
I represent Leichhardt there, so yeah. I'm cheering for the Tigers, except when they play the Mighty Rabbits.
Мека точка за западните тигри и мека точка за Западен Сиднеј, кое е клучно бојно поле. Така премиерот зборуваше за фудбалот на радио Triple M, додека Питер Датен полнеше бензин во промоција на својата политика за трошоците за живот, нудејќи привремено намалување на акцизата за гориво.
It's 25 cents. That's it. It's 50 cents.
Right? 50
cents. Let's keep going.
That's it.
25 cents every litre.
И двајцата лидери ја искажаа својата визија за најбрзо растечкиот регион во Сиднеј на конференција одржана во Blacktown Workers Club. Лабористите ветија 120 милиони долари за породилно оделение во болницата Rouse Hill Hospital. Господинот Албанезе вели дека се фокусира на семејствата, за кои суштински дел од таа иднина се подготвува за генерациите што доаѓаат, со тоа што тој вели ке се грижат за децата, со правилно школување и обезбедување најдобри опции за почеток на животот, потенцираше премиерот Албанезе.
A core part of that future is preparing for the generations to come by getting childcare right, by getting schooling right, and of course by giving the best options for the beginning of life.
Коалицијата беше јасна за таргетирање на надворешните предградија во оваа кампања и вети 230 милиони долари за нови патишта во западен Сиднеј. Питер Датен се фокусира на економијата за да им се допадне на гласачите. Тој изјави, цитат, треба да ја намалиме инфлацијата со што ќе можеме да ги намалиме цените низ целава економија и го запреме одвишното трошење, затворен цитат.
We need to reduce inflation by doing that. We can bring down prices across the economy. We can stop wasteful spending.
Тој исто така ги наведува за штедите, за кои вели дека ќе произлезат од неговиот план под кој компаниите за газ ќе треба да пренасочат повеќе газ на австралискиот базар, наместо да го продаваат во странство. Датен вели дека со нивниот план цената на газ ќе се намали за 15% и дека газот е клучна состојка во производството на електричната енергија.
We're saying with our gas plan will bring down the price of gas by 15%. Gas is a key ingredient in the production of electricity.
Anthony Albanese го посети државното училиште Cabramatta Public School во седиштето на Фаула. Поранешната премиерка на Нов Јужен Велс и лабористичка сенаторка Кристина Канели конкурираше за безбедното седиште на последните избори, кои потоа лабористите го загубија по 40 години на локалниот независен кандидат Дай Ли. Господинот Албанезе рече дека изборот на кандидат бил погрешна одлука.
On Fowler, we of course I acknowledge and said that at the time. That's not the first time I've said that. That was an error. I thought it was an error.
Овој пат постои уште една независна закана. Многумина на Запад не се задоволни од одговорот на лабористите кон Газа. Двајца кандидати во областа се поддржани од групата Muslim Vote, која вели дека е фокусирана на правда за Палестина. Ахмед Оуф се надпреварува за седиштето на Blacksland, кое моментално го држи министерот за образование Джейсон Клеер. Комплетниот прилог, драги слушатели, за федералната кампања досега ќе биде достапен малку подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. По повод 50 годишнината на SPS, минатата недела се навративме на серија епизоди од нашата архива за патувањата на Орце и Снежана Спировски по стапките на Александар Македонски. Во оваа епизода тие не само што ги споделуваат легендите за Александар, туку и нивните искуства од патувањето во Јордан, истражувајќи места поврзани со Александар. Дополнително ќе дознаеме повеќе за Пела, град именуван по Александар, но не во Грција, туку во далечниот Јордан. Придружете ни се на оваа возбудлива авантура.
Постапките на Александар Македонски. Оваа недела Орце и Снежана Спировски раскажуваат за македонската флота, но војската после 11 години оддалечени од своите семејства побарала да се врати дома во Македонија. Со тоа пропаднал и сонот на Александар да оди понатаму.
Се знае дека Македонија, иако излегувала на Егејското море, таа не била позната како поморска сила. А меѓутоа, Александар ќе осознае дека доколку сака да го оствари својот сон и да го покори светот, во што тој успел, меѓутоа тој сакал да оди и понатаму, пред да умре премногу млад на својата 33-та година, тој формирал многу јака флота и неговиот адмирал Неарх ќе биде доведен од Крит. Всушност, мислам дека Филип II ќе го доведе во Македонија, а меѓутоа тој ќе продолжи со Александар и ќе биде со него се до враќањето на македонците назад од Индија во Македонија, при што Александар ќе ги подели своите трупи. Тој ќе се враќа по копно преку пустината Макран, која денеска се наоѓа во Пакистан. И мислам тука многу македонци и војници од други националности ќе изумрат. Мислам, некои бројки спомнуваат за 50 и 60 илјади, бидејќи и денес Hrvatska je negostoljubiv predel, nema voda, nema hrana i tako natamo, međutim ima nekoliko, ajde da kažem, legendi koji kruže za to vraćanje. Bidejki Aleksandar se znaje deka sakal, otkako je pokoril Indija, to je sakal da produži da odi po natamo. Međutim, vojskata posle 11 godini ki se pobuni i ne gledala zašto ti je treba da odati do svoju vatušte zemlje i ti je parale da se vratat nazad, da bidat su svojite semestva. Bidejki mnogo od njih, veteranite, ne gi imat videno svojite deca, svojite ženi, svojite bliski. I tako, posle 3 dana zatvoren sam vo svojot šator, Aleksandar donesu v odluka da se odi nazad. Меѓутоа, некои податоци вела дека тој сакал да ги казни војниците на некој начин и затоа го одлучил поголемиот дел да оди по пустината Макран, да се врати назад. Тој предел денеска се вика Балучистан, додека еден дел ќе биде вратен назад со морнарицата, до бродовите со Нерх. Тие требале да се сретнат во Вавилон, во сушност и се случило. Голем дел од нив Нерх ги поведе по реката Инд. Се зборува за податокот дека били изградени и јавници бродови за таа намена и тој ќе се спушти по реката Инд до Арабското море, за да тука се продажи во денешен Ирак, односно Вавилонија, каде што Александар планирал Вавилон да го направи главен град на својата империја. Уште една легенда за време на враќањето назад низ пустината, нормално снемало вода, војниците биле жедни, многу од стоката, коњите и нормално луѓето умирале поради фактот што не можеле да се напијат вода или немало храна. И меѓутоа Александар одел со нив, тој никогаш не берал посебни привилегии, ниту пак имал кралски привилегии за себе, бидејќи секогаш водел со личен пример. Во еден момент останало многу малку вода, двајца негови војници му приоѓаат и му даваат шлем со вода за да се напие. Тој исипува водата, им рекол на нив, ако нема вода за моите војници, тогаш нема ништо и за мене.
Пред оваа легенда што ја спомнавте, тоа беше се документи, нели?
Да, да, тоа се документирано.
Рековте уште една легенда, мислев да не мислев
не, тоа е,
на претходното тоа, што го кажавте.
Тоа се документирани легенди, мислам, кои може да се најдат во било која, во која била книга пишувана за Александар. Кога сме веќе кај легендите, сакам само да го споменам и овој факт, дека не одам на прочитав, дека Александар е најопишаната личност во историјата на човештвото. Легендите на Александар се преведени на 80 јазици и се присутни во земји од Исланд до Малезија, до Филипини, до Шри-Ланк. Така да, тоа е еден неверојатен факт. Покрај легендите има уште еден дел кој се нарекува романсите за Александар, кои се помалку познати, а само да додадам и тоа дека дури и еден од најголемите средновековни патници, ако можам така да го класифицира Марко Поло, има запишено 4 легенди на неговите патувања во 13. век, од Генова до Кина, и мислам тие може да се прочитаат како дел од легендите за Александар. Друга една работа која е интересна, Марко Поло поминал низ Македонија, поминал ни Солон на тие патувања, на два пати, еднаш со татко му и со чичко му, кои први направиле контакт со источните цивилизации и останали таму 9 години. Потоа Марко Поло ќе тргне заедно со нив и мислам тој ќе остане 3-14 години и ќе биде во служба. Во тоа време 3-4 години ќе служува на дворот на Кублај Кан, кој бил еден од најмоќните и еден од најголемите монголски освојувачи. Значи, на некој начин Марко Поло, покрај многу други видни луѓе, историски личности што е посетиле Македонија, ете и тој поминал низ неа во 13. век.
Дали постојат некои записи за...
Да, постојат записи, дека тој бил во Солун, кој исто интересно би можел да кажем од каде потекнува името на Солун, бидејќи тоа не е град кој е изграден сега, тоа е град кој е подигнат во времето на Античка Македонија, бил мало место, меѓутоа Касандер, кој ќе биде исто еден од македонските кралеви, по смртта на Александар ќе се омажи со Тесалонија и Тесалонија, во чест на Тесалонија, на својата жена, тој ќе го крсти тоа место Тесалонија. Од тука па натаму ќе постане тренд, бидејќи тоа било прв пат на некој начин во историјата, некој да нарече некое место по името на својата жена. Мислам, ќе се појават многу градови кои ќе добијат имења по имењата на разни кралици или владетели. И така, мислам, од тука, од Тесалонија, името ќе се трансформира во Солун. Нормално, нашите јужни соседи го викаат Тесалоники. која денеска е втората, ако не и слушна неодамна, дека Солун го презема приметот на Пиреја како најголемо пристанеште во денешна Грција.
Сигурно има зошто.
Па, секако дека има зошто, бидејќи место положбата на Солун е секако многу карактеристична и изузетна, тие места не се случајно одбрани и не постануваат така значени без разлог. Сега да се вратиме од Либан назад, отидовме за Јордан. Во Јордан ни беше цел да отидеме до некои места кои се поврзани со крштевањето на Исус Христос. Нормално отидовме на западниот брег на реката Јордан, отидовме на местото за кое се предпоставува дека бил крстен Исус Христос од Јован Крстителот. Тука неодамна се најдени остатоци на една црква која се вика Бетани. Се предпоставува дека во таа црква се вршени религиските обреди и дека во нив учествувал и самиот Исус. Местото ќе биде посетено од папата Павле II, за да му се даде значење. Денеска тоа постанува едно значено туристичко место, кое па многу луѓе, многу верници, многу христијани доаѓа да го посетат. Меѓутоа, интересно за нас, бидејќи ние зборуваме на темата Античка Македонија и присутноста на македонците на тие простори, и во Јордан, мислам, Јордан бил владеан од македонците, постојат градови кои носат имења на македонските градови, меѓу други Пела, и ден денеска се вика така, бидејќи ништо необично што Александар ги прекрстувал градовите или им давал нови имења на градовите на територијите на кои што тој ги освојувал, а во текот на неговиот живот тој ќе формира 80 градови, ново формирани градови, од кои 17 ќе бидат крстени како Александрија, од која е напозната Александрија во Египет. Многу интересен музеј во главниот град на Аман, во кој се наоѓаат многу артефакти или археолошки наоѓи од времето на периодот на Александар или на Селевкидите, кој ќе на неговиот генерал Севлек или Селев, кој ќе ја владеја таа територија 300 години по неговата смрт, пари со ковани по имиджот на македонските пари од тоа време, има во изобилство, особено оние што се најдени во градот Джераш, тоа е арапското име или така е познат денеска во светот, во времето на Римската империја се викал Герасио или македонците го викале Гера. Таму се најдени многу остатоци, значи македонците се биле присутни таму и денеска градот е многу сочуван. Мислам, неговиот форум, неговата Вија Кардо, која била главната улица во секој римски град, и така натаму.
Дали повеќето од имињата што Александар им ги дал на градовите останале?
Да, некој ден денеска се нарекува така, меѓутоа повеќето од нив ќе бидат преименувани, бидејќи како што знаеме во 7-миот век ќе дојде во светот, ќе настапи една нова светска сила, исламот, и тие на пример ќе ги преименуваат тие имиња или Александри. Само на пример за помен дека Карачи на пример, кој е еден не најголемиот град во Пакистан, се викал Александрија, го подигна Александар. Например, во Афганистан, Кандахар, кој денеска е околу 300-400 јоди жители, го подигал Александар. Во Афганистан, дури и патиштата кои обстојуваат во земјата биле направени од македонците. И тие ден денеска, истите патишта обстануваат, а мислам, нормално тие се поправани, доправани, модифицирани со текот на времето, а меѓутоа географски тие се истите, они што ги користеле македонците.
Да.
Па така, има многу, некој од нив мал број ќе ги задржат своите имења, меѓутоа голем број ќе бидат преименувани и воглавно тие ќе добијат арапски имења. Да се вратиме сега повторно на патувањето, значи во Јордан од Аман отидовме за Джераш, каде што тој град ни остави многу голем печаток.
Джераш каде се наоѓа?
Джераш се наоѓа во Јордан. Мислам дека е, како што напоменав, тоа е неговото римско име е Герасио. Отидовме во Петра. Многу невообичаено место. Мислам тоа е...
Тоа е вулканско место.
Тоа е вулканско место. Карпите се многу интересни. Всушност, тука обитувала една друга култура. Тоа било местото каде што обитувала небатиската култура. Меѓутоа, исто е познато дека и она што е фасцинантно, кој ќе се најдете таму, тоа било место за гробници, кои биле вдлабувани во карпите. И сега, зависно од статусот на лицето или на човекот што ќе биде погребано, гробовите биле мали, неугледни, до две кои се толку многу impozantni i fascinantni da ne možem da vi opišem. Mislim, treba samo da se nadete preko tunela od karpi ili isklesani kamenja ke dojdete i ke zastanete pred jedna od njih. I čitav pred da otideme tamo, deka jedna od teorijite za to kada se nađe grobot na Aleksandar, deka je vo Petra. И баш правев муабет со нашиот водич Али од Јордан и му реков што ако ние го откриеме, например, гробот на Александар, тој рече, па вика, ако тоа се случи, тоа ќе биде нешто неверојатно и тогаш Јордан не треба да се грижи за својата иднина, што значи дека туристите ќе дојдат, нормално тоа значи приход, апсолутно ќе биде супер популарно место и вака, меѓутоа, ако тоа се случи, тога што е нешто неверојатно, бидејќи потрагата по гробот на Александар се уште не престанува, дури и по 2000 години. И еве како факт, само да напоменам, баш вчера бевме во градот и купив една книга која се вика Гробот на Александар, во која се изложи на новите теории и она што се случува во потрагата по гробот на Александар. Мислам за тоа ќе се навратиме, може би, малку подоцна.
Интересно што спомнавте дека Петра, за карпите, местото, самото место, бидејќи зборот Петра на грчки значи камен.
Точно.
Дали знаете како беше именувано местото?
Петра е именувано токму така, мислам, поради фактот што тоа е вулканско место, тоа е камен, Петро значи камен.
Името Петра доаѓа по тоа што значи.
Токму така, фасцинантно, Александровата богата историја која Орце и Снежана Шпировски енергично ја пренесуваат за нашите слушатели повторно како дел од нашето одбележување на 50 годишнината на SBS. И тоа се за денес, почитувани слушатели, од Маргарита Василева и Ана Аврамовска. Пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.